Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Vom discuta și în această emisiune despre mesajul primului înger care este prezentat în Apocalipsa 14, de la versetul 6 la versetul 7. Am prezentat contextul în care apare, mesajul pe care el îl are și mai ales răspunsul pe care trebuie să îl aibă cei care ascultă, cei care aud mesajul acestui înger. Discutăm și în această emisiune împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Vă întrebam în emisiunea anterioară cine aude mesajul acesta despre judecată, care este răspunsul. Din punct de vedere profetic, există anumite indicii care ne arată că mesajul acesta a fost auzit, că a fost un context istoric care a pregătit cumva lumea ca să audă acest mesaj?
Dacă cineva dorește să urmărească acest context, nu poate decât să spună că e un plan extraordinar pus la punct și realizat impecabil. Punctul culminant al istoriei noastre este acesta, a început judecata, care va reprezenta ultimul moment din finalul dramei păcatului. Când această judecată se va termina, istoria lumii noastre va avea sfârșit. Ei, pregătirea acestui moment este de asemenea importantă. După cum în istoria sanctuarului, cu 10 zile înainte de ziua judecății, Yom Kippur, era sărbătoarea trâmbițelor și în fiecare zi se suna din trâmbițe în toată țara ca să avertizeze oamenii, la fel și Dumnezeu, cu câțiva ani înainte de această zi memorabilă, s-a produs în toată lumea o mișcare care țintea spre același lucru. Revenirea Domnului Hristos, revenirea Domnului Hristos. Această mișcare de redeșteptare mondială, produsă în toată lumea, în toate nivelurile cultural-religioase ale timpului, dovedește că trăim momentul acesta. De ce? Pentru că noi avem cele două profeții pe care le-am amintit de foarte multe ori. 1260 de ani care marchează începutul sfârșitului și creșterea cunoștințelor și 2300 de ani care marchează începutul judecății. Între 1798, începutul sfârșitului, și 1844, începutul judecății, deci aproape o jumătate de secol, asistăm la explozia de cunoștințe, atât în domeniul biblic, studiul profețiilor, cât și în domeniul științific. Acum apar toate invențiile în această perioadă, sau încep să apară. Până acum ne-am găsit în Evmedu, dar de acum intrăm în epoca numită industrială. Ei, vreau să amintesc acum doar dezvoltarea cunoștințelor în domeniul biblic. Cum anume, în perioada aceasta sau în jurul acestei perioade, se dezvoltă o adevărată școală de interpretare profetică, având ca punct final revenirea lui Hristos. E foarte interesant.
De unde începe, de fapt, crearea acestui context, acestui cadru? Sunt anumite aspecte pe care le putem identifica, ține de o anumită zonă geografică sau ține de o anumită sensibilitate religioasă a oamenilor care au fost preocupați să înțeleagă cuvântul biblic, sau pur și simplu nu e relevant aspectul acesta, ci e important acest argument că într-adevăr a fost acest context în care avem dovada că oamenii au auzit.
Adică, dacă ne uităm în istorie, de la Daniel și până în timpul acela, 2400 de ani, 2500 de ani, 2400 de ani, nimeni nu i-a dat importanță. Nici măcar evreii din timpul nașterii Domnului Hristos nu au amintit profeția lui Daniel, care spunea clar, până la Mesia va fi atât. Și nu au amintit-o. Deci, după 2400 de ani de totală obscuritate în ceea ce însemnează citirea și înțelegerea profeției lui Daniel, acum, când ajungem la timpul sfârșitului, răsar din toate părțile zeci de minți luminate care studiază Daniel, care fac calcule și spune, ne apropiem de revenirea lui Hristos. Primul care face acest lucru și este în capătul listei, interesant de tot, este un călugăr iezuit, care erau cei mai mari opozanți ai protestantismului.
Și ai cuvântului,
și ai cuvântului într-un fel.
Cuvântul care să ajungă la oameni.
Un călugăr iezuit din Chile, Emmanuel Lacunza, studiind Biblia, ajunge la concluzia aceasta, că ne apropiem de timpul revenirii Domnului Hristos. Și el va scrie o carte. Cartea pe care el o scrie se numește Venirea lui Mesia în glorie și măreție. Carte scrisă în limba spaniolă. Fiindcă era teamă de viața lui, el știa ce se întâmplă dacă îl descoperă, el a scris această carte sub un pseudonim, dându-se un rabin evreu și s-a numit Iosef Ben Ezra, deci autorul semnat pe carte. Iar cuvântul Hristos l-a înlocuit cu Mesia, că vezi, nu e vorba de Hristos, ci venirea lui Mesia în mentalitatea unui evreu. Dar în realitate totul era legat de a doua venire a Domnului Hristos. Evident că cartea lui a ajuns să fie foarte cunoscută, a fost tradusă în spaniolă, a fost tradusă în italiană, ultimul lui refugiu fiind din Italia, și a fost tradusă mai târziu în engleză și a circulat foarte mult. Fiind descoperit, el a fugit din Chile în Spania, iar din Spania a fugit în Italia și a murit în situații neclare. Deci nu se știe exact care a fost cauza morții lui. Acesta este Emmanuel Lacunza. Primul om care a aprins o scânteie, care a produs multă lumină și în diferite locuri din lume oamenii au citit și chiar i-au tradus cartea. Unul dintre cei care a tradus cartea este englezul Edward Irving, un predicator foarte elocvent, foarte activ. El îi traduce cartea și prezintă mesajul cărții în foarte multe locuri din Anglia, având adunări unde au fost peste 12.000 de oameni prezenți la o singură adunare în care a prezentat el. Vă dați seama. Iar un consul englez duce câteva sute de exemplare a cărții lui în Chile, țară de unde Emmanuel a trebuit să fugă, că a fost descoperit. Deci Edward Irving va crea chiar o mișcare adventă în Anglia legată de revenirea Domnului Hristos în jurul anului 1844.
Deja trecem din zona catolică în zona protestantă.
Ce se întâmplă? N-am putea spune că trecem, pentru că personajele le găsim în toate mediile. Deci primul care a început a fost un călugăr catolic iezuit. Pe urmă avem un englez protestant. Pe urmă o să avem din nou un evreu devenit catolic, Iosif Wolf, un copil minune, foarte inteligent, care se convertește la creștinism prin catolicism, se duce la Roma, face facultate, deci este pregătit bine în școlile catolice romane. Pe urmă pleacă în Europa, se convertește la protestantism, devine protestant, pastor protestant, și începe călătorii în tot Orientul Mijlociu, în foarte multe zone, și predica despre revenirea Domnului Hristos. cu date profetice. Influența lui a fost atât de mare încât este primit în America și ține o conferință în anul 1832 sau 34 în Congresul American, spunând că în jurul anului 1847 trebuie să vină Hristos. Deci gândiți-vă, avem un catolic jezuit, avem un protestant și acum avem un evreu trecut și pe la catolic și pe la protestanți, care vine și predică aceea solie. Vă dați seama. Iar el vine cu foarte multe argumente evreiești din Biblie, din tradiția lor, din modul lor de explicare și de la anumite grupări de evrei pe care le-a întâlnit în zona, să zicem așa, Orientul Mijlociu, Asia Centrală, catarii de pe acolo, care aveau date foarte exacte despre revenirea lui Hristos. Apoi am putea să mai amintim câteva nume foarte interesante. Henrik Drummond, 1786-1860, care era un om foarte bogat, un banchier și un membru în Parlamentul englez. Deci un om de elită. Omul acesta, în vila lui unde stătea, a ținut 5 conferințe despre revenirea Domnului Hristos, cu marile personalități ale timpului și cu invitați din nivelul rangului său. Printre cei care au participat la conferințele lui s-a găsit și un altul, William Cunningham, care va muri în 1849 și care va scrie 21 de cărți profetice după ce a ascultat conferințele din castelul lui Drummond. Deci iată, elita societății care discutau, comentau și chiar au scris lucrări. Acestea s-au întâmplat, să zicem, în lumea anglosaxonă. În lumea germană îl avem pe Johann Richter, care a scris 6 volume intitulate Comentarii biblice pentru familie, un fel de cărți pentru familie. Și de fapt, în aceste comentarii biblice pentru familie, el dezvolta temele profetice care conduc la a doua venire a Domnului Hristos.
Care a fost impactul și la nivelul maselor și dacă au fost și alte personaje care au avut această descoperire și au prezentat oamenilor?
Impactul la nivelul maselor este că în jurul lui Edward Irving în Anglia se formează o mișcare adventă destul de puternică, mișcare cu care americanii vor lua legătură ceva mai târziu și vor continua colaborarea cu această mișcare. În Germania, dacă am vorbit de Johann Richter, care a scris aceste comentarii pentru familie, de fapt erau niște teme profetice, vine un alt misionar sau pastor german, Benger, care va crea și el o mișcare. Deci nu doar un vorbitor care spunea ceva, ci în jurul lui se formează o mișcare care acceptă aceste idei, care continuă să studieze și continuă să se pregătească pentru acel eveniment. În Elveția îl avem pe Gossen, 1780-1863, care a început să predice tema acela de a doua veniri în școala duminicală de copii. El a predicat la copii și le spunea, copiii au fost atât de entuziasmați și de predicile lui, de cântările lui, încât s-a dus acasă și au povestit copiilor, părinților. După copii au venit părinții să-l întrebe. Deci iată că avem de-a face cu o altă mișcare, pornind de la copii spre părinți, apoi avem mișcarea din Suedia, unde cei care predică această solie sunt copiii predicatori a celei de-a doua venit. Mai amintesc câteva nume foarte cunoscute, George Müller, marele filantrop care a făcut atât de multe orfelinate și el a preluat tema și a prezentat-o mai departe, directorului Muzeului Regal englez Heinz Peter, este un adept și unul care transmite mai departe solia. În India îl avem pe Daniel Wilson, episcop de India, care preia ideea, iar în Australia pe Thomas Painford. Deci iată că ideea revenirii Domnului Hristos, bazată pe explicarea profeției lui Daniel, în primul rând, Daniel 8 și Daniel 9, aprinde un foc în toate colțurile pământului de atunci, în diferite minți de oameni care au acceptat catolici, protestanți, evrei și care răspândesc aceasta cât se poate de mult în jurul lor. Este un fenomen formidabil. Cineva care a studiat acest fenomen și a căutat să facă o înregistrare a ajuns la numărul de 86. Alții, mergând de mai departe, de persoane care au scris, nu care au crezut, care au fost inițiatori,
promotori
da. de idee.
Lideri. Și din punct de vedere istoric, se acceptă faptul acesta că într-adevăr motivația, energia pentru o astfel de mișcare trece dincolo de o explicație umană, pentru că așa de-a lungul istoriei au fost tot felul de momente în care oamenii s-au raportat în mod general la anumite situații, de exemplu în jurul anului 1000 a existat opinia aceasta că e sfârșitul lumii, în jurul anului 2000 nu putem face comparația că altfel se mediatizau informațiile, în jurul anului 1000 în raport cu ce aveam în jurul anului 2000 a fost această idee că e un timp al sfârșitului sau sunt anumite valori din acestea ideologice, să zicem. Aici există o explicație sau există un consens sau acceptare a faptului că într-adevăr a fost ceva providențial?
Da, există o explicație și există o diferență de fond. Dacă celelalte, să zicem așa, focuri de paie care s-au aprins și porneau dintr-o teamă, sfârșitul lumii, vai, vine sfârșitul lumii, fără ca să aibă o bază solidă, ci doar pe anumite supoziții
și emoții.
De data aceasta, evenimentul este rezultatul studiului profeției. Oamenii aceștia au studiat Biblia și au găsit profeția până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sanctuarul va fi curățit. Foarte interesant. Dacă în 1540 Luther spunea, revenirea Domnului Hristos nu poate să aibă loc mai degrabă de 300 de ani. 540 plus 300 de ani, 1840. De unde știa Luther treaba asta?
Tot din profeție.
Nu, 2300 de ani. Vedeți? Deci oamenii care au pus bazele unei școli, unei asta, s-au bazat pe profeția biblică. Deci studiul profeției biblice, de ce? Fiindcă spune, spune îngerul, Daniele, percetulește cartea până la vremea sfârșitului, atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Iată, că acum oamenii o citesc și o înțeleg. Și tot se duc spre acest punct, 1840, 1843, 1847, tot se învăță în aceste jocuri, aceste atece. În perioada aceasta trebuie să aibă loc sfârșitul lumii. Asta este interesant.
În momentul de față, dacă am citit relatările respective, am citit de mai multe ori și am fost de dreptul entuziasmat și am descoperit că reacția mea și atitudinea mea față de acest eveniment și față de acest mesaj al ceasului judecății este una departe de ceea ce trăiau oamenii în perioada aceea, iar pentru noi astăzi ar trebui să fie și mai entuziasmant acest mesaj de cum a fost pentru ei, pentru că noi într-un anumit sens ne apropiem tot mai mult de momentul revenirii Domnului Iisus Hristos. Și încercam să-mi explic de ce a fost reacția aceasta a lor. Cu siguranță că a fost și ca un răspuns al influenței divine. Dar unii pun sub semnul întrebării această reacție și consideră că oamenii aceia erau mai puțin educați, erau mai religioși, aveau mai mare sensibilitate religioasă și oferă anumite explicații de genul acesta. În ce măsură sunt valide aceste explicații și în ce măsură ele au și rolul acesta de a descuraja astăzi ca omul să poată să aibă aceeași reacție și să fie la fel de entuziasmat de mesajul revenirii lui Iisus
Da,
Hristos.
am înțeles. Acum trebuie să le luăm așa pe rând. Trăim o perioadă în care curentul secular, raționalist și evoluționist era în plină creștere.
Deci aveau
În
și
mod
probleme ideologice
normal,
atunci, da.
dacă mă lăsam dus de curent, mergeam în partea aceasta.
Avem pe Darwin,
Într-o
pe...
perioadă în care aceste curente seculare sunt foarte puternice și foarte active, întâlnim cealaltă grupă de oameni care merg în direcția cealaltă și spune nu, revenirea lui Hristos este aproape. Și că spunem acest lucru pentru că, uite, se împlinește profeția aceasta, se împlinește profeția cealaltă. Oamenii aceștia nu erau niște ignoranți. Unul era călugăr, celălalt era cu o educație religioasă puternică, atât iudaică cât și creștină. Celălalt era bancher și membru în Parlament, oameni din elita societății.
Demnitar de la
Deci
înalt.
avem episcopi. Deci nu avem de-a face cu niște ignoranți. Sunt oameni din straturile înalte ale societății. Oameni care adună în jurul lor elita societății, sute și mii de oameni îi adună și studiază și fac cercetări. Deci nu putem spune, e poate cea mai slabă explicație să arunci acolo, sunt ignoranți. Nu. O elită de societate din toate continentele, din toate grupurile religioase ajung la aceeași concluzie. Și încă nu am atins punctul culminant. Vom atinge punctul culminant când vom vorbi despre același fenomen în Statele Unite.
Da, foarte bun argumentul dumneavoastră și e un argument foarte valid pentru că dacă este să ne referim la acest eveniment doar din perspectiva maselor, că vedeam mulți oameni de rând, putem să credem în acest argument. Dar dacă ne referim la cât de bine a fost reprezentat la nivel înalt, într-un context în care oamenii nu aveau atât de ușor acces la informații, avem și argumentul că într-adevăr acest mesaj a fost înțeles și a fost acceptat ca răspuns la un studiu și la o înțelegere a textului biblic. În ce măsură putem să facem astăzi relevant acest mesaj? Ca să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă iminența lui. Pentru că e vorba aici nu doar de o perioadă istorică, ci e vorba și de o perioadă limitată la timpul de existență, de viață.
Da, ceea ce spui este poate cea mai profundă provocare. Mesajul astăzi este foarte cunoscut. Argumentele le avem mult mai multe și mai clare decât ei, pentru că între timp s-au adunat. Posibilitățile de transmitere sunt mult mai mari pentru că tehnologia de astăzi ne oferă. Biserica este puternică și dezvoltată ca să acționeze ca un puternic factor misionar. Și rezultatele sunt mici. O singură cauză. Oamenii aceia, când au descoperit acest lucru, au descoperit secretul vieții lor. Ca și când eu sunt pe moarte și descoper un secret care mă salvează. Au descoperit secretul vieții lor. Și au fost atât de pasionați, atât de puternic prinși de acest lucru, încât nu au mai avut în fața ochilor decât un singur lucru, să fac treaba aceasta. Gândiți-vă numai la Lordul acela, care și-a deschis castelul și a format acolo un centru de studii, unde a invitat toate personalitățile care erau legate de, să vedeți, a ținut conferințe pe această temă și au discutat. Gândiți-vă la treaba asta. Câți mai fac astăzi treaba aceasta? Când spui, domnule, vă rog frumos, terminați-vă cuvântarea la fără cinci, că dacă nu plecă, vine meciul. Păi, sub presiunea aceasta, că vine meciul să nu-l pierd, mai ai tu forța să pătrunzi profunzimea acestor solii? E
Dar să
imposibil.
păstrezi continuitatea mesajului și să
Nu
intri
se
într-o anumită
poate.
experiență.
În moment ce mintea ta este împărțită între două lumi, nu mai poți să ai forța nici pentru tine, nici pentru altul. Asta e tot. Trăim între două lumi. ne place lumea aceasta cu toată sclipeala ei de poleială. Suntem atrași de elementele de senzație extrem de tari pe care ni le oferă în toate domeniile și ne mai place și un pic de religie. Am vrea să fim și cu Dumnezeu. Datorită acestei duplicități, nici fierbinte, nici rece, datorită faptul că un picior și în biserică, cu unul și afară, nu avem forță. Și oamenii nu se convinc, că ne vede că nu suntem noi convinși. În momentul în care vom spune, este singura șansă, eu nu am alta, asta este singura. Dacă această șansă o ratez, tot o am ratat. Sper că vor fi și oameni din aceștia.
Cu siguranță că vor fi, pentru că avem textul biblic care ne confirmă lucrul acesta. Avem pe cei 144.000 și sper ca și în emisiunea următoare să putem continua în același ton și să avem argumente în plus în favoarea acceptării mesajului Evangheliei Veșnice și să conștientizăm că într-adevăr trăim în timpul judecății. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori și radioascultători, că ați fost cu noi. Vă aștept cu drag și la următoarea întâlnire. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne vedem din nou, la revedere!